Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праваабаронцы занепакоеныя здароўем і жыццём Саннікавай Дашкевіча, якіх у турме пагражаюць забіць альбо скалечыць. У Менску працягваецца суд над яшчэ адным удзельнікам плошчы. На судовым працэсе над тэрарыстамі паказалі следчы эксперымент, дзе Канавалаў збіраў бомбу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Страсбуры Еўрапейскі парламент прыняў сёння 6 дакументаў, накіраваных на паляпшэнне ўзаемадзеяння эканамічных структураў развязу і ўзмацнення жорсткасці бюджэтнай дысцыпліны ў краінах еўразоны. Перад галасаваннем у парламенце з праграмнай прамовай выступіў кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу. Ён назваў цяперашні крызіс самым сур'ёзным выпрабаваннем для еўразвязу за ўсю яго гісторыю. У апошнія дні ў краінах еўразвязу намеціліся сур'ёзныя рознагалоссі ў пытанні аб шляхах пераадолення крызісу. Кітай выказаў глыбокае шкадаванне ў сувязі з рашэннем Ізраілю пабудаваць яшчэ больш за 1000 адзінак жылля ва ўсходнім Єрусаліме. Прадстаўнік Міністэрства замежных спраў КНР заклікаў Ізраіль дзейнічаць больш асцярожна. Раней сёння пашырэнне габрэйскіх паселішчаў скрытыкавала верхоўная прадстаўніца еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштон. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон назвала рашэнне Ізраілю контрпрадуктыўным ва ўмовах, калі міжнародныя пасярэднікі намагаюцца аднавіць ізраільска-палестынскія мірныя перамовы. Палестынскае кіраўніцтва ў сваю чаргу заявіла, што Ізраіль чарговы раз дэманструе сваё нежаданне вярнуцца за стол перамоваў. Працягваем навіны. Старшыня Канстытуцыйнага суду Малдавіі Думітру Пулбэре накіраваны ў адстаўку за выказванне аб неабходнасці роспуску парламенту, калі дэпутаты не абяруць прэзідэнта. Як паведамілі сёння ў прэсавай службе ведамства, суддзю быў вынесены вотум недаверу. Адстаўкі Пулбэре запатрабаваў адзін з суддзяў, які палічыў, што яго калега перавысіў паўнамоцтвы. Палітычную сітуацыю ў Малдавіі не ўдаецца стабілізаваць з красавіка 2009 году, калі незадаволеныя перамогай камуністаў на выбарах прыхільнікі ліберальна-дэмакратычнай апазіцыі заблікавалі абранне прэзідэнта, каб дамагчыся датэрміновых выбараў. З тых часоў члены парламенту не могуць абраць кіраўніка дзяржавы, за якога павінен прагаласаваць 61 дэпутат са 101. У Йемене паўстанцы збілі сёння ўрадавы